Mbrëma këtyre lajme të mbrëmjes, edicioni orës 20:30. Ditë reagime, kushti i kryeministrit për ta nënshkruar draft statutin, në pako me marrëveshjen bazë dhe aneksin, shprehet frikë për ndikimin që ky ka në procesin e zbatimit. Ish komandanti UQK-s Isnik Ilaj del para dhomave të specializuara në Hagë, mbrojtja i quan të pa baza akuzat, EZPS-ja kërkon vazhdimin e paraburgimit të tij. Profesionistët japin alarmin për rritjen e rasteve të fëmijëve me çrregullimin e hiperaktivitetit, këtë e ndërlidhin edhe me ekspozimin e tepër ndaj pajisjeve teknologjike. Udhëzimi i ri administrative pamundson rilicencimin e ordinancave private që nuk posedojnë dy tualete, pronarët ankohen se kërkesa shtesë po u shkakton dëme. Tek raportoi të premtën në kuvent për dialogun, kryeministri Albin Kurti përmendi për herë të parë një kusht për ta nënshkruar draft statutin për asociacionin që ju prezentua nga liderët e shteteve kryesore të BE-s. Tase këtë do ta bëj vetëm nëse dokumenti vihet për nënshkrim nga palët në pako me marrëveshjen bazë dhe me aneksin e zbatimit të saj. Por njohësi i çështjeve politike Visarxhani thotë se kushtet e vëna mund të kthehen në pengesë për zbatimin e marrëveshjeve për të cilat palët janë dakorduar. E njohësi tjetër Shkumbim Beqiri justifikon instimin e kryeministrit që palët i vënë nënshkrimet mbi dokumentet e dakorduara. Kurti është shprehur se nuk e ka nënshkruar draft statutin e si rrjedhoi, nuk ka obligime për zbatimin e tij. Por i dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka thënë për zërin Amerikës se marrëveshjet që kanë arritur Kosova dhe Serbia janë detyrim ligjor për të dyja palët dhe se nënshkrimi ose jo i tyre nuk ndikon në obligimin që kanë ato për zbatim. 48 orë pas arrestimit me urdhër të zyrës së prokurorisë speciale, ish-komandanti UQK-s Isnik Ilaj është paraqitur për herë të parë të shtunën para dhomave të specializuara në Hagë. Nga zyra e prokurorit të specializuar është njoftuar se atij në barri vijnë vepra penale që përfshin pengimin e personave zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare dhe shkelje të sekretit të procedurave. Prokurori i specializuar Matt Helling në parashtrimin e arsyes së arrestimit tha se gjatë bastisjeve të kësaj jave në banesën e Kilajt janë evidentuar dhe gjetur materiale konfidenciale e që ndërlidhen me dëshmitarët. Pasi kërkoi seancë private 2 minutë për shpalosjen e disa informacioneve shtesa, ai theksoi se Kilaj duhet të mbahet në paraburgim shkaku i rrezikut për friktimin e dëshmitarëve në raste të tjera që po trajtohen në gjykatë. E mbrojtja e Kilajt i quajti të pabaza pretendimet e prokurorisë dhe kërkoi që atij të ndërpritet masa e paraburgimit, përderisa nuk ka një akt akuzë të ngritur ndaj tij. Vendimi i lidhur me kërkesën për vazhdimin apo jo të paraburgimit të Kilajt është caktuar që të mbahet në seancën e SH-s. Profesionistët kanë dhënë alarmin për rritjen gjatë viteve të fundit të rasteve të fëmijëve me çrregullimin e hiperaktivitetit e mungesës së vëmendjes. Ky çrregullim neurozhvillimor i njohur si ADHD është i lindur dhe rëndom manifestohet me probleme në përqendrim, hiperaktivitete, tendencë për lëndim si pasojë mos kontrollimi të emocioneve, sjelljeve impulsive. Psikiatri Adelina Ameti thotë se me gjithë mungesën e statistikave ka rritje të rasteve dhe se në to përveç faktorit të trashëgimisë, dikim kanë edhe ekspozimi madh i fëmijëve para pajisjeve teknologjike, mënyra e ushqyerit e konsumimi i pijeve energjike. Ajo thotë se pas diagnostifikimit të hershëm është i rëndësishëm funksionimi i trekëndshit bashkëpunues prindër-edukatore fëmijë. Edukatorja Besa Sminica ka treguar për kujdesin që duhet kushtuar fëmijëve të diagnostifikuar me këtë çrregullim. Ameti tregon se në klinikën e psikiatrisë së fëmijëve pas diagnostifikimit dhe vlerësimit psikologjik bëhet planifikimi veçantë për intervenim. E në disa nga qerdhet publike që i vizitoi koha treguan për mungesë të kushteve dhe të personelit të veçantë për trajtimin e këtyre fëmijëve. Në Koptin Lulevera thanë se punësimi i një psikologëje si vjet u alecoi punën. Profesionistët theksojnë rëndësinë e diagnostifikimit dhe trajtimit me kohë të këtij çrregullimi në mënyrë që të shmanget shfaqja e problemeve në të ardhmen. Ordinancat private me një veprimtari që duan të rilicencohen, duhet të shtojnë edhe një tualet nëse tashmë kanë vetëm një. Kjo është paraparë me udhëzimin e ri administrativ për kushtet dhe procedurat për ushtrimin e veprimtarisë shëndetësore në institucionet private që ka hyrë në fuqi në shtator të këtij viti. Kua ka vizituar mbi 10 ordinanca private në kryeqytet. Pronarët e tyre në kushte anonimiteti thanë se vendimi është tetë i dëmshëm. Sipas tyre në shumë ordinanca nuk ka hapësirë të shtohet edhe një nyje sanitare. shqiptare, në kohën sa Udhëzimi I Ri ishte në konsultim publik nga Oda e stomatologëve thonë se të kenë kërkuar që si kompromis kërkesa të jetë minimum një nyje sanitare. Thonë se vërejtjet nuk janë marrë parasysh nga Ministria e Shëndetësisë, ku ka biseduar edhe me Oda dhe shoqatat e profesionistëve të tjerë shëndetësor që operojnë në sektorin privat. Disa nga ato nuk ishin në dieni për ndryshimin e udhëzimit administrativ e disa e vlerësuan të dëmshëm. E në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se në Komisionin për Plotësim Ndryshim të Udhëzimit përfaqësuesit e të gjitha odave janë pajtuar me kriteret e përcaktuara. Me udhëzimin e ri, njëra nga dy nyjat sanitare duhet të jetë dedikuar edhe për persona me aftësi të kufizuara. Ka qenë edhe lajmi I fundit për edicionin e orës 20:30. Edicioni I radhës do të jetë nesër në orën 10:30.